someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. And I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden.
Say Ibigo, di hahaya na mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo.
5, Antila las 2 y todo, every Sabado, Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello and a lovely afternoon po sa inyong lahat. Ito na naman po si Cookie for another hour and a half dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM as I bring you today's solemn Easter Saturday. Tayo po ay nasa Easter pa po. And this is the Holy Saturday po sa ating bansa, Sabado de Gloria. Kaya naman po kung napansin nyo ang ating mga awitin na ibinahagi po sa inyo sa unang yugto po ng ating programa ay mga talagang malamlam ng mga musika lang muna po. Sana po sabayan nyo ko as we all reflect on the goodness of our Lord in His Passion. At alam po natin na bukas ay isa-celebrate naman po natin ng isa sa pinaka-importanting kaganapan sa ating pong simbahan, Easter Sunday. And last week was Palm Sunday, kaya naman po nagpapasalamat tayo sa lahat din po ng dumalo at nakibahagi po sa ating celebrations for Palm Sunday. We had a wonderful one in St. Benedict's Church dahil yung mga active nating mga ACFC youth has done a real good job dun po sa ating Passion Gospel. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa mga kabataan. At least nakikita po natin na napaka sigasig na po ng ating mga youth at tuloy-tuloy na po sana ang kanilang partisipasyon sa ating pong simbahan dahil sila po talaga yung mga ating hope for the future, di po ba? At sinasabi nga po yung mga youth na yan, sila rin po ay magandang nakakakita rin po ng mga selebrasyon katulad po ng ginagawa natin doon sa Pilipinas, dito po sa atin sa New Zealand now. Kasi nga, di ba, most of them, lumaki na rin po dito. And mahirap din naman po na parang foreign sa kanila yan pagdating nila sa Pilipinas. Kunwari, umuwi po sila ng bandang mahal na araw tapos hindi po nila nakikita yung mga ganitong mga selebrasyon. Ang isa lang pong wish ko, sana rin po magkaroon tayo dito ng mga parang depiction or reenactment po ng ating Stations of the Cross na katulad po ng ginagawa natin noon sa Balmoral. Kasi isa rin po yun sa magandang mga tradisyon na at least na-witness po natin. At nakakatawa nga po doon ay nagkikita-kita rin po ang mga Pilipino nung nandun pa po yun sa Balmoral yung ating misang Tagalog. Umiikot po tayo dun sa may Winston Park na ngayon po ay hindi na nga pwedeng puntahan dahil mayroon na pong mga restrictions. Kung napapansin nyo, karamihan po ng mga dati nating mga bundok na naaakyat katulad ng One Tree Hill, hindi na po natin naiakyat yung mga sasakyan natin. Ganon din po dyan sa may Mount Eden. Mayroon po mga pagbabawal na in place na po dahil nga sa nagbago po yung mga patakaran nila para sa mga lalo na preservation po ng kanilang mga sacred grounds. Lalong-lalo na po yung iba po siguro nagpa-park din po sa grass kapag nakakakit po talaga dun sa pinakatuktok. Kung wala na pong parking, nagsisumiksik dun kahit na alam po nilang hindi na po sila uubra. And it causes a lot of chaos pagdating po sa smooth flow ng trapiko. Kaya tayo, lucky naman tayo at nakapag-experience tayo ng maraming bagay since nung dumating po tayo sa New Zealand, nakikita po natin yung mga kaibahan. At ang isa nga pong kaibahan na pinakamaganda is sabi ko nga, ngayon po ay lumalaki na talaga ang ating Filipino community at yung participation nga po ng youth, ine-encourage po talaga ng ating ACFC yan. Kaya sana po yung mga anak nyo, huwag nyo pong pabayaan na tumalikod sa simbahan at naghahanap din po tayo ng mga dedication ng mga magulang sa ating mga anak na gusto sigurong magpare. Ine-encourage po natin yan at mayroon po tayong mga puwang sa ating simbahan para po sa may willingness na magsilbi nga po bilang alagad ng Diyos. At sa hapon pong ito, sinisiguro ko sa inyo na kahit na po medyo solemn yung mga awitin natin, ay sisigapin po nating maging entertaining pa rin po in a way na mabibigyan kayo ng konting time to reflect. Sabi ko nga, yung goodness ng ating Panginoon, kung paano po siya ay nag-alay ng buhay niya na wala pong hinihiling kapalit, except, yun nga, magbigay lang po tayo ng chance, ng time, na para po ialay lang po natin para po makatulong din po tayo sa kapwa. Kasi diba sabi nga po yung abstinence, fasting, and charity giving are the simple elements po ng pagdiriwang po ng Lent. Kasi yun lang po yung kaya po nating gawin dahil hindi naman po tayo pwedeng magpapako sa krus at mamatay, di po ba? Although ginagawa po yan sa atin pagka ano yung, di ba, nagpapahagupit po yung iba talaga, nagpipinitensya kapag mahal na araw, yung mga nagpupunta po talaga dun sa Pampanga, makikita po natin yung mga duguan na katawan, pero hindi naman po talaga natin kailangan yun. Ang kailangan lang po natin ay magkaroon ng panahon na konting tahimik lang, tapos magbigay po tayo ng chance to pray more for the world peace at pati na rin po yung mga kababayan natin na naghihikahos, yung mga kababayan natin na may sakit, yung lahat po ng mga may pinagdaraanan sa mga panahon na ito dahil yan po ay kaya nating gawin. Siguro po hindi naman kailangan buong araw, kahit po mga 10 minutes, kung hindi niyo po talaga kaya, ay yun nga, kahit lang po siguro magbigay lang po kayo sa kapwa niyo. Kunwari may kapitbahay po kayo na alam niyo naman pong merong pinagdaraanan, ay bigyan po natin sila para po naman maramdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon by way of you helping them. Kasi po yung iba, diba, akala nila nakakalimot yung Panginoon sa kanila. So kung meron pong ganong able na person to give them something to just help them out, I'm sure malalaman nila by your actions na, hindi ako talaga pinababayaan ni Lord. Tayo po minsan kasi yung mga ginagawang instrumento ng ating Panginoon, di ba? And so, ako naman po bilang instrumento naman ng good music, I have prepared some middle of the road and some mellow songs for us to just chill and konti pong ano lang, banayad na mga musika ang ibibigay ko sa inyo para naman po marespeto pa rin po natin ang ating Holy Saturday. And tonight po, kung mayroon kayong chance, pumunta po kayo sa St. Benedict's. We have an Easter Vigil at 8 p.m. dun po sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Right now, I'd like to play you some more songs. Kaya ito po for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there.
Raise your hand.
mundo, ibang tinig Pinoy.
Para po sa ating ulat panahon, today is going to be a partly cloudy day. Highs of 21, the lows of 14. Tomorrow is a medyo maulan na day. 24% po ang rain. Highs of 21, the lows of 16. Tuloy-tuloy po sa Monday ito. Highs of 21, the lows of 16. Medyo partly cloudy day din po sa Monday. At sa Metro Manila, it's going to be cloudy. Highs of 35, the lows of 26. Tuloy-tuloy po ang magandang weather sa Pilipinas. Medyo mainit po. 26 to 35 po ang antas ng temperatura. At tuloy po ang magandang weather sa Monday. Highs of 35, the lows of 26 pa rin po. Yan pong ating ulit panahon. Konti mo na pong paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back po dito sa Tinig Pinoy, and sana po nag-i-enjoy pa rin po kayo sa hapon ninyo as you reflect on some of the good music that I've been playing. So tuloy-tuloy pa po ang ating hapon with more good music, mga classic songs, and some more of our mellow songs para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
pang bumawi. Teka lang, teka lang, teka lang muna. Sabing sandali, ba't nagmadali? Teka lang, teka lang, teka lang muna. Sana kamali, pwede ba bumawi? Teka lang, teka lang, teka lang muna. Masyado pang maaga.
Simula na naman.
Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Hulihan ang malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan katapon. Huwag na ng mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon. May paparating na bagong ano. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyan gabayan. Huwag ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patulo sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamula sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking tula. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Wala imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, alam malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusuko. Alam kung kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Nagniningning
ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Natin balita, the Department of Trade and Industry secured a commitment from the country's largest manufacturers and retailers to freeze prices on essential goods through mid-April to insulate households from the inflationary fallout of escalating tensions in the Middle East. In a statement on Saturday, the 28th of March, the Trade Department clarified that no price hikes for basic necessities and price commodities will take effect on 1st of April despite mounting logistics and inventory pressures. Following a meeting with industry leaders, the DTI announced that price stability for these goods is now guaranteed until at least 16th of April 2026. The move aims to provide a temporary buffer for Filipino consumers as global supply chains face renewed volatility. The pact involves a broad coalition of the country's industrial heavyweights, including food and beverage giants like Nestle Philippines, San Miguel Foods, and Universal Robina Corporation, as well as personal care leaders Procter & Gamble Philippines and Unilever Philippines. Other participants include Century Pacific Food Incorporated, Alaska Milk Corporation, and Mondinisim, along with Cancer Deans Association of the Philippines. DTI said these companies have pledged to absorb rising operational costs for the next 2 weeks rather than passing them on to the public. Ay, salamat naman at may magandang balita pa rin po. At least makakatulong din po yan, no? Kahit medyo na frozen lang yung price for 2 weeks, malaking bagay po yung makakapamili po yung ating mga kababayan ng mga kailangan po nila. At least kung meron po talaga silang pang abono para maging imbes na 2 weeks lang yung worth ng bibili nila ay umabot, makakaya nilang bumili yung pang isang buwan, malaking bagay po yun. At sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong ng ating gobyerno at sana po maintindihan po talaga nila yung mga dinadanas na kahirapan ng ating mga kababayan sa panahon na ito. Sa pangalawa po naman nating pag-uulat, tungkol po sa mga balikas na mga biyahero ngayong Semana Santa. Lunes Santo po lamang ay naobserbahan na mga pagdatsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang mga lalawigan sa mga pantalan, paliparan at mga terminal ng bus sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng Lunes Santo ay mahigit na sa 98,000 na pasahero ang naitala nila sa mga pantalan sa buong bansa. Sa naturang bilang, 53,139 ang outbound passengers at 45,129 naman ang inbound passengers. Tiniyak din ng ahensya na ang kanilang 16 na PCG districts ay makapag-inspeksyon na ng mga 502 barko at 786 na motor bangkas na bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay City, dadsa na rin ang mga pasahero sa mga lobby ng mga terminal nito. Ganito rin naman ang lagay sa mga bus terminals sa Cubao, Quezon City kung saan pahirapan sa pagkuha ng ticket ang mga pasahero upang makauwi ng kanilang mga lalawigan. Ilan pa umanong ruta ang fully booked na hanggang sa unang bahagi ng Abril, kabilang na yaong patungo sa Dait Camarines Norte, Albay at Camarines Sur. Nabatid na ilang biyahero rin ang naghihintay na sa mga terminals simula pa nitong Linggo ng Palaspas sa pag-asang makakuha ng biyahe bilang mga chance passengers. Ay, napukawawa naman po ang ating mga kababayan, ano? Mahal na nga yung pasahe, mahirap pang kumuha ng mga ticket ng bus at makauwi sa kanilang mga pupuntahang mga probinsya. Eh, alam naman po natin na kapag po ganyan ang senaryo, ang kadalasan pong nangyayari din dyan ay sinasamantala nga po ng mga merkante ang pagtaas po ng kanilang mga presyo ng pamasahe. So, sana naman po ay makapag-isip-isip po yung mga operators na ito na gumawa naman po sila ng something na different para po sa mga kababayan nila na naghihintay lang po na nakauwi for a few days at nang ma-celebrate naman nila sa kani-kanilang mga pamilya yung ating pong celebration po nga ng Easter, no? Kasi iba po talaga yung kasama mo yung pamilya sa mga ganito pong mga celebration. At sa ating pong business news, the peso tumbled to a fresh record low noong Monday po, extending the persistent slide as regional risk aversion and energy-related vulnerabilities weighed on the currency. The peso depreciated by 14 centavos to close at 60 pesos and 69 centavos against the US dollar, surpassing the previous floor of 60 pesos and 55 centavos set on the 27th of March. Ay nako, isa pa rin po itong problema natin, di ba? Kasi nakikita po natin talagang bumabagsak na naman po ang ating peso. Naintindihan po natin na bumabagsak yung peso, so nahihirapan din po yung ating mga business owners dahil marami rin po silang mga gastusin, pero very bad po talaga. Ang ating po latest exchange rate ngayon po, US dollar against the peso is currently at 60 pesos and 79 centavos. At ang ating New Zealand to Philippine peso naman po ay nasa 34 pesos and 74 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat sa hapon. Mayroon pa tayong mga showbiz news after a few reminders.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:35. Until alas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na tayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
At bago ko po ibigay sa inyo ang ating mga chika, gusto lang pong ipahatid ng Transfex na ang kanilang shipment for March ay estimated ng pag-alis yesterday po. Inaasahan po na darating ito sa Manila on the 7th of May. Meron pa po tayong mga next shipments, kaya abangan nyo lang po yan. You just have to call 274-7595 or 021-555-997 o kaya po yung mag-email sa info@transfex.co.nz o kaya naman po ay puntahan ang kanilang Facebook page, that's Transfex NZ Limited. O kaya naman, kung malapit po kayo sa may 97 Lady Ruby Drive in East Tamaki, just go there and visit. At sa ating pong balitang chika, maayos na po daw ang kalagayan ng Itulaga host at komedyante na si Wally Bayola. Nagbigay ng update ang TVJ or Tita Vic and Joey Facebook page ng Itulaga sa mga nangangamusta po kay Dabarcads Wally na maayos po ang kanyang kalagayan after po ng kanyang accident. At may konti lang daw pong sugat at bukol pero maayos po ang kanyang kalagayan. Kaya tulad ng kanilang mga naging tradisyon, drama presentation ng kanilang palabas sa tuwing sa Holy Week. Kaya nakakapagbakasyon ng Dabarcads tuwing mahal na araw. At sa Bicol nga daw po si Wally nagbabakasyon. Pero ngayon nga po, medyo hindi magandang nangyari na aksidente nga po siya dun sa Naga City in Camarines Sur. Ayon sa mga nakarating na balita sa kanila, mga bandang alauna ng hapon nung habang binabaybay nito yung Rolando Anday Highway sa Barangay Cruz, Lupi, ay sumemplang nga daw po si Wally. Ang duda daw po ng mga taga roon ay nalubak ito kaya tumilapon. Agad daw naman itong nakita ng ibang mga nagmomotor na nakahandusay sa tabi ng highway at hindi makakilos. Mabilis daw dumating ang Bureau of Fire Protection ng LGU kung saan binigyan siya ng first aid at saka isinugod nga daw po sa pinakamalapit na hospital. Super trending nga po itong si Wally na may anak na palang piloto dahil sa nasabing aksidente. Kalat na kalat kasi kaagad sa social media ang mga photos na lumabas nga po nung nangyari itong aksidente niya. Kaya din po ay isang paalala sa atin, no? Hindi naman po tayo immune sa mga ganyang mga aksidente, lalo na po kapag nagda-drive ngayon pong mahal na araw, huwag po tayong magmamadali, okay? At sa isa pang pong tidbits, ayaw na rin daw po ni Bel Mariano ng kanigahan. Nakikiusap siya na tanggalin na raw po ang buhot dahil may mas maraming bagay anya na kailangan ng pansin, lalo na rin po Holy Week na nga. Kahapon ay nag-post siya sa kanyang Instagram story at inihimok niya nga po ang lahat na tanggalin ang mga negativity sa kanilang katawan dahil nga kailangan daw mas piliin natin ang kindness, patience and understanding at huwag daw po tayong mag-away-away. Sabi niya, happy and blessed Holy Week everyone! May kinalaman pa rin ito sa matinding bashing sa kilig ni Shuvi Entrata kay Donnie Pangilinan nang magkita sila sa birthday dinner ng commercial agent at malapit na kaibigan ng mag-asawang Manny at Chinky Pacquiao na si Bernard Cloma last week. Nauna nang hindi na nakatiis si Donnie sa grabing bashing. Grabe daw po ang pagmamarahulyo ng fans sa nasabing kilig ni Shuvi na kung ano-ano na ang ipinupukol na salita sa kanya hanggang nadamay pa si Bel. Nag-sorry na rin si Shuvi's Don Bell fans. Sa totoo lang walang dapat ipagmaktulan fans dahil makikita naman daw sa mga video na fangirling lang ang kapuso star kay Donnie. Totoo naman po, no, mga ganyang kilig-kilig moments minsan ina-accept lang po yan talaga as ganun, parang tayo lang kapag nakikita natin yung favorite natin, di po ba? Ganun din naman po yung mga artista kasi po tao lang din po sila. Kaya wag po sanang magkaroon nga, sabi nga po ni Bel Mariano, stop the kanigahan. At sa music bus, I heard sa October po, yun eh, talagang I heard eh. Si Regine daw po ay magkakaroon ng October concert and that would be her last. Bababa na raw po ang ating songbird sa trono niya while she's still very relevant. Para daw bigyan daan naman yung magagaling na ibang singers. So, expect po natin na yung October concert nga ni Regine ay last niya na. Masaya naman daw po kasi si Regine fulfilled na ano pa ba naman hahanapin. Tama naman, enjoy lang po yung life. Mas maganda po yan, di ba? At yan na pong ating mga chika. Sana po nag-enjoy kayo. Kaya mga music naman ang ating pong ibibigay sa inyo. Magagandang awitin pa rin po na pang-relax lang. Abangan niyo po.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Tranfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tranfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. Kung kayo'y kaka-tune in lang, you're listening to Tinig Pinoy on Planet FM 104.6, ang inyong Dedication Central. Kaya ito po, pakinggan niyo po ang mga awitin natin para sa inyong lahat.
To me, maybe then you'd still be a part of me. I was wrong not to let you know this feeling that's hard for me to show. Since you've gone, I look at your picture, and there I find I won't make it through another rain without your sunshine. I need you back, I need you here to guide me. Please come back, you're the only one who's ever loved me. I need you back, let's start all over again. Share the love you had for me then.
given Jesus Christ, His Son. He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time! Birthday po tayo. Belated happy birthday sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Jordi Rios Romero, belated happy birthday to Donna Yuson, to Mayor T. Barrios, hi Mark, to Kuya Danny Ninal, to George Lucia, belated, to my dearest classmate Tess Mankisho, to Ate Alice Monron, to my nephew Lua Ivan Jose, belated, to Roger Boy Tenedero, Ati Alice Lozano, belated, happy birthday din sa beloved husband ni Tita Aileen, si Don, belated Don, hope you had a wonderful time, advance happy birthday to Kuya Lito Magalong and to Nicola Shaw, Adrian Grafia, advance, and to Moa, of course, to Mwini, advance happy birthday din. Yamsi Kabada, kamusta na kayo? To Vina Cervantes, advance. To Edmund Joseph Surita, to David Robinson, advance. Happy birthday, David. To my dearest son, Matthew, advance. Happy birthday, Max. To Fe Parameo, to Joy Villaverde, advance. Happy birthday, classmate. To Mommy Maria Diaz, advance. to JT. Hello, my dearest bro. And of course, today, happy, happy birthday po sa ating mga birthday celebrants to Tony Lam and to Father Jerome Hernandez. Also, today is the anniversary, sacerdotal anniversary ni Father Mario. Hello, Pads. We miss you. Pray for us, please. At sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang karawan today, happy, happy birthday po. God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Reklamo. Ngunit bumabalik pa rin ang nakaraang parang kahapon. Ikaw pa rin.
kahit sa paalam ikaw pa
feeling. The more I find myself believing that I just have to see you again. I can't let you pass me by. I just can't let you go. But I know that I am much too shy to let you know. Afraid that I might say the wrong words and displease you. Afraid for love fade before it can come true. Like a child again, I'm at a loss for words. How does one define a crush combined with longing? Longing to possess you, oh, so dearly. I'm obsessed by you completely. I'll go mad if I can't have you. I can't let you pass me by. I just can't let you go. But I know that I am much too shy to let.
Share the word and serve those who are
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Just no one who is
Sumako na naman po tayo sa huling yugto ng ating pagtatanghal dito po sa Tinig Pinoy. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pakikinig dito po sa atin. At sana sa susunod na Saturday, nandiyan din po kayo. 12:25 pa rin po hanggang 2 PM tayo. And yes, don't forget po, mamaya po bago kayo matulog, iset nyo na po yung clocks nyo 1 hour backward kasi DST ends na po at 3 AM tomorrow, 5th of April 2026. Kaya po huwag kayo makalimot, especially po yung mga nagtatrabaho ng Sunday. Baka super aga po kayo sa inyong mga trabaho. Matuwa ang boss nyo masyado. Pati rin po yung mga magpupunta ng simbahan. Baka masobrahan po kayo ng aga. Wala po kayong mapaparkingan kasi hindi pa ho tapos ang misa. Yung first mass po ni Father Gilbert pagdating nyo doon. Kaya mag-ingat po and sana po ma-enjoy natin ng Easter Sunday, not just with the Easter eggs, but we'll try to recall the loving Father who has given His Son to us. At sana po yung kindness pass forward lang po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, kapamilya. Marami pong salamat muli. Tapos si Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Have a blessed Easter. Bye!
Sa